Иесус Христос ертөнцид байх үед тэр маш ариун хачин сонирхолтой явдал хийсэн байна. Хүмүүс өвчнөд болох үед тэр даруй өвчнийг нь засж өгдөг. Тэр хүмүүс Тэнгэр ба Деважныг хэлж өгдөг. Нэг өдөр нэг сохор хүн жамын хөвөд будааг үйж байжээ. Тэр өөрийнх нь өвчнөө жас тэрхүү усны олж мэдсэн байна. Гагцхүү дөө тэнгэр сая жас тэрлэн. Гэнэт. Тэр нэг бүлэг хүмсийн ирж яваагийг олж сонсчээ. Зарим хүн хашгирч. Иесус ирчээ, Иесус ирчээ. Энэх сохор хүн Иесусийн хачин сонирхолтой явдал хийсэн явдлыг сонсож өнгөрсөн бай. Тэр Иесус бол тэнгэрийн хүн болохыг бат итгэдэг. Учир нь гагцхүү дөө тэнгэр сая иймэрхүү агуу их явдлыг хийдэг. Хүнээс үрэг өнгөрөх үед тэр сохор хүн хашгирсан. Иесус, Иесус, надыг хөөрхүүлээрэй, надыг хөөрхүүлээрэй. Үүнд Иесус зарлигдж түүнийг дагуулан авчирч хажуудаа нь авчирээд түүнээс асуусан нь. Чи надаар юу хийлгэх санаатай вэ? Сохоргун хэлсэн нь. Эжнээ, би хэр олж үдсэн болоод? Иесус хэлсэн нь. Чи олж үжид дийлэн, чиний итгэл чин чамааг авиржээ. Сохорхун тэр даруйд нь олж үджээ. Ингээд Иесусийг дагж нэг жам дээд тэнгэрийг магцсан байна. Нэг удаа нэг бүлэг солиотой хүмс хашгирч божир божир жам жайл солио өвчин бол хижээдэн жас дэлхүү байдаг. Энэ бүлэг хүмс бүх биеийн өрөнхөө навтрахаа. Иесус үүнийг үжээд маш өрөвдөж дотор нь тун эвгүй санагджээ. Ингээд тэднээ өвчнийг нь жас өгчээ. Тэд бүгдээрээ эрүүл мэнд болжээ. Ингээд баяр хөөртэйгээр гэртэн харсан байна. Ингээд Иесусд талархаж ийн гэсэн үгийг ч хэлсэнгүй. Хэлэхэ мартжээ. Үүнээ дунд нэг хүн Иесусд талархаж байна гэж хэлээд амгсүйд салж явсан байна. Тэд Иесусийг бишрэн хүндэтгэж Иесус талархах үед Иесус ч тэднээ дотоод сэтгэлийн ял гэмийг жасч өгчээ. Иесус ертөнцид 33 жил амьдарснаа дараа хар хортой хүн түүнийг байж аваачээ. Тэд түүнийг жаалмай модон дээр хадаад чус урсгаж алжээ. Тэр бол дээд тэнгэрийн хүүн. Гэвчлээд бидний аврахын төлөө, бидний диважинд оруулахын төлөө тэр дуртайгаар гашуун зовлон болоод зовлонгийн амсаж өөрийн биеийн амнасаа нь өргөдүүлжээ. 3 өдрийн талаа дараа тэр бас амьдэржээ. Хүнээ ертөнцид ирснээ дараа 40 өдрийн дараа тэр бас өөрийнхөө эчиг тэнгэрдэн харжээ. Тэр одоо бас бидний байчааж бидний ял гэмийн төлөө үхэхийг хүсгүй. Мөн ч ялд хоргуул амсаг газар очиулахыг хүсгүй. Тэр хэлсэн нь би танай ял гэмийг аварч тануусыг шин хүн болгоё гэж. Бид түүний хэрхэн өөрж олохгүй. Бид түүн ингэж хэлж болно. Хайрт дээ тэнгэр. Би бол нэг ялт хүн байна. Гэвч би өөрийнхөө ял гэмд түйлийн гэмшиж байна. Би дахаж мөн хэрэг явдал хийхгүй. Чи миний ял гэмийг арилгаж, миний сэтгэлийг гоё сайхан болгож өгөөрэй. Иесус минь. Бид үнэн чээр Иесусд буруугаа мэдрэх үед Иесус даруй бидний ял гэмээс гэлтрүүлж байна. Ял гэм өвчин нэмэгтэй адилаар бидний сэтгэлийг дайрж байдаг. Хэрвээ бид Иесусийг жалж бидний сэтгэлийн дундах эзнээ болгоход бол хөрвөл тэд даруй бидний сэтгэлийн өвчнийг жас дийлэн. Тэр бидний амин сүнсийг шинтгэж бидэнд хүчин нэмэгдүүлж гэгэн саруулж ямаар жамнахыг ахуул дийлэн. Итгэ аваржээ. Талархаж байна миний өвчнийг жас өгсөн гэж хэлээд Иесусийн хийсэн бойвхи явдлыг өөр хүнд ухаагуулах болно.